vanoggend het ons goeie nuus vir almal wat in Hazy View omgewing bly. Dit is Dr. Kobus Higu wat saam met my in die ateljee kuier. Goeiemôre Kobus.
Goeiemôre Sanet en goeiemôre aan al die luisteraars. Dis lekker om weer hier met julle te kan gesels vanoggend.
Kyk, laas keer toe ek en jy gekuier het, het ons 'n super interessante gesprek gehad oor die nagevolge of die natrek, wil mens amper sê, van COVID-19 infeksie. En toe het ons ook geleer dat jy Dr. Robbie Nel se praktyk gaan oorneem in Hazy View. Maar jy neem die praktyk oor omdat hy ongelukkig onlangs afgesterf het, nie? Jy, dit was eintlik al beplan.
Ja. Ja, dit is eintlik 'n hartseer storie, maar ons het in Desember al by mekaar gekom en besluit, jy weet, hy is 78 jaar oud en hy het hard gewerk en hy wou toe bietjie meer tyd aan sy plaas gaan spandeer het en veral nou met die makadamia oes tyd en hy toe ek en hy toe gesit en gesels en ons het besluit, jy weet, hy gaan so 4 maande vir hom werk en dan gaan hy uitgaan en dan gaan hy aanhou met die boerdery en dan gaan ek verder met die praktyk. Maar ongelukkig ek moes die 18de Januarie begin werk het, die 11de Januarie toe bel hulle my en vra of ek nie bietjie vroeër sal begin werk nie, want hy is toe in die hospitaal en ongelukkig sy oorlede op die 18de Januarie. Ja, so ek het dit was beplan gewees, maar dit was heeltemal onvoorsien hoe dit uitgespeel het. So vir die afgelope 3 maande het ek toe vir die boedel gewerk en nou van 1 April af het ek oorgevat as Dr. J.J. Higu.
En ek verstaan die praktyk is op die oomblik gesluit. Wat gaan daaraan?
Ja, dit in die 3 maande wat ek daar was, kon ek 'n baie goeie idee kry van wat nodig is op hierdie Hazy View en wat ek moet doen. En een van die goed wat my heel eerste opgeval het, was dat die gebrek aan nooddienste aan die een kant, maar die volgende ding ook, as ek 'n pasiënt gehad het wat kritiek siek was, en ek het die ambulans laat kom, dan het dit ten minste 1.5 ure gevat vir daai ambulans om by ons uit te kom. En ek wil net een ding vir die luisteraars gou verduidelik rondom ambulanse. Jy kry 3 tipes ambulans manne. Die een is basiese ambulans diens hoe kan ek sê, basiese ambulans diens manne. So wat hulle doen is, hulle kan net basiese goed doen. Dan kry jy intermediate. Hierdie ouens kan wel 'n drip opsit en hulle kan beperk met die medikasie wat hulle kan gee, en dan die laaste een is die paramedisy. Nou, daar is ambulanse en die ambulanse is beman met basiese ambulansdiens personeel en hier en daar intermediate. Maar as jy by hierdie krisisse kom, dan moet jy 'n paramedik kry wat vir jou daar kom help. So hulle kom almal van Nelspruit af. So dit vat omtrent 'n uur en 'n uur en 'n half, jy weet, op die vinnigste, maar nou met die mediese fonds nog goedkeuring gee en swaan. En wat ek toe agtergekom het, is terwyl ek sit met 'n kritiek siek pasiënt daar en ek moet wag vir 'n ambulans om in te kom, is die fasiliteite nie goed genoeg nie. So wat ek gedoen het, ek het nou die kamers wat verander, 2 goed. Die eerste een, ek het die kamers groter gemaak, want met COVID het die hele toneel verander, jy weet. So ons kan nie meer in klein kamertjies werk nie. So dit moet groter kamer wees met baie beter beligting. Dis die een ding. En die volgende ding is, ek het nou 'n groot noodkamer ook laat bou en uitbreek en jy weet, begin nou op toerusting inbring, sodat as daar 'n krisis is en ek sit met 'n pasiënt daar, dat daar die nodige toerusting is om hom te kan hanteer terwyl ons wag vir die ambulans om in te kom, en ook om hom te kan stabiliseer met die nodige toerusting. So dis nie 'n noodeenheid nie, maar dis daarom baie baie beter as wat ons gehad het tot op hierdie stadium, jy weet, met die feit dat ons nie eintlik regtig 'n perseel gehad het waar ons hulle kon gestabiliseer hou tot die ambulans opdaag.
Nou, wat se tipe toerusting het 'n mens nodig in so 'n nooddienskamer?
Jy moet gaan kyk na jou nooddienste en sien wat is die spektrum. En dit is gewoonlik, is ons 3 groepe. Die eerste een is die harte en die hartaanvalle, die tweede een is die longprobleme. So dis hierdie ouens wat bysteke, allergieë kry wat die longe toetrek, erge asma, en die derde een is bloedings, en dis bloedings in die buik gewoonlik, jy weet. En dit is hierso waar ons by swangerskappe kry en aneurismes, jy weet, dis 'n bubbel in die aorta wat bars en dan dat die mense hulle kan uitbloei. So jy het toerusting nodig vir elkeen van daai ongevalle. En nou wil ek weer net terugkom rondom die belangrikheid van so tipe van kamers soos ons het. As jy kyk na die ouens wat hartaanvalle kry, so as jy 'n hartaanval kry, dan weet ons 1 in 3 gaan sterf. 50% van die ouens wat gaan sterf, sterf binnen die eerste uur. So, en die grootste rede hoekom hulle sterf is 'n abnormale hartritme wat ons noem ventrikulêre fibrillasie. En al hoe jy ventrikulêre fibrillasie kan hanteer is om hom te shock. So, die prognose val met elke minuut nadat hy die hartaanval gekry het en nadat sy hart gaan staan het. So, as ek hom kan shock binne die eerste minuut, dan het hy 90% kans vir oorlewing. So, as ek hom shock, dan na 10 minute het hy 2.5% kans vir oorlewing. En nou weer eens kom ons op daai stadium, jy weet, as ek sê 50% van hierdie ouens gaan sterf binne die eerste uur en ek moet wag vir ambulans, dis jy weet vir 90 minute, dan moet ek gereed wees vir hierdie klas van goed. So die belangrike ding is 'n defibrillator. Dis om hulle te kan skok, maar die ander ding wat jy ook nodig het, ons noem dit 'n pacer dis 'n pasangeer, maar eksterne pasangeer, want hulle die as veral die regter ventrikulêre arterie in die hart, as hy aangetas word, dan word die pasangeercelle in die hart aangetas en wat dan gebeur is, die hartklop val geweldig. Nou moet jy hulle skokke gee om die hart aan die gang te hou totdat hulle in medikliniek kan kom om dan 'n pasangeer te kry. So dan is die tweede ding is wat ons nou noem 'n eksterne pasangeer. So dit het ons nou gekry. As ons gaan kyk na jou jou ouens soos met die astma pasiënte, daarso is natuurlik die nebuliseer masjiene, maar die probleem met COVID wat gebeur het is ons kan nie meer die ouens net nebuliseer nie, want daai druppeltjies gaan in die kamer op, jy weet, en dan gee dit potensieel 'n reinfeksie vir die volgende ouens wat inkom. So die hele scenario het verander en sê ons moet masjiene begin kry waar hierdie 'n geslote baan vorm, jy weet. So en dit is die volgende, so hopelik in die volgende 2 weke gaan ons een van daai masjiene kry wat uitstekende long deponering kry van hierdie medikasie. So dis die 2 groot goed wat nou inkom. Dan vir die bloeding in die buik moet jy begin kyk na 'n sonar. Jy weet, en jy moet vir jouself sê, right, as hier 'n bysongerskap is of hier 'n bloeding is, dan moet ek dit kan optel. Ons voel die buik en ons voel gewoonlik daar's pyn, maar ons kan nie regtig partykeer sê verseker daar's 'n skeer, soos byvoorbeeld jy hou in die maag kry en die lewerskeel skeer of die mild skeer nie, en dat ons dan kan sien dat op die sonar dat daar bloeding is nie. So die derde ding wat nou gaan inkom, so hopelik teen die einde van die maand, is dat ons dan met 'n sonar daar in kan kom en dan is ons gereed vir die groot groot probleem.
Jesus, dit is opwindende nuus. So op die oomblik is julle besig nog met al hierdie verbouings en die regmaak. Wanneer gaan julle weer open?
Ja. Ons is, die bouwers is klein bietjie agter geraak, jy weet, maar ons beplan om maandag te begin, om maandag oop te maak in die nuwe spreekkamers, maar daar gaan, dit gaan nog so tyd vat, seker so 2 weke, voordat ons alles in het, maar maandag begin ons met ons gewone pasiënte en dan hopelik het ons dan die noodkamer heeltemal reg binne in 2 weke se tyd. En dan die volgende fase wat ons natuurlik wil doen is om oor naweke te gaan oop wees. Jy weet, so sodra ons dan kyk en ons sien die noodkamer funksioneer baie mooi soos hy moet funksioneer, dan gaan ons begin kyk om Saterdag en Sondag dan ook oop te maak, jy weet.
Groot nuus vir almal in Hazy View en omgewing. En ek moet vir jou sê, Kobus, na ons vorige gesprek en mense hoor jy neem oor by Dr. Robbie. Jy weet die vlieëniers het net een ding wat hulle wil weet. Hulle het altyd hulle vliegmedies gaan doen by Dok Robbie. Kyk, hulle het gery Hazy View toe spesiaal vir dit. Hulle wil weet, kan hulle nog kom?
Ja, dis een ding van Dr. Robbie, jy weet, hy was een van daai dokters wat alles kon doen, maar hy was die groot kenner, seker een van die kenners in Suid-Afrika rondom vliegmediese. En dis waar wat jy sê, Sanet, die mense het reg oor die land gekom hierdie kant toe, kom vakansie hou in die Kreerwildtuin en dan sommer die ondersoeke ook hier kom doen by Dr. Robbie. Ek het die kursus gedoen, nie die gevorderde een wat hy in Amerika gedoen het nie, so hy kan die kommersiële vlieëniers ook ondersoek, jy weet, soos SLL wat die Boeings vlieg, en jy weet, maar die basiese vlieënierskursus het ek gedoen toe ek in die Weermag was en ek het dit lank gedoen by Potchefstroom Militaire Basis Hospitaal vir die vliegveld wat daar by ons was. En toe die afgelope tyd het ek net nie meer dit gebruik nie en toe het ek my registrasie laat val en nou het ek 'n wat ons noem 'n refresher kursus nou die einde van hierdie maand so, en op die 4de van Mei en daarna behoort my lisensie weer reg te wees en dan is ons reg om hulle ook te vat om verder vorentoe te gaan met hulle. So kom ons sê weer so in die eerste einde van die eerste 2 weke in Mei sal ons reg wees om die vliegmedisyne mee voort te gaan.
Dit is winnende nuus vir die Laagveld. Dankie dat jy ons kom vertel het daarvan en alles van die beste vir hierdie nuwe dinge want kyk jou kop moet spin met aanbouings en refresher kursusse. Is 'n opwindende nuwe begin maar ek dink baie opwindend veral vir die ouens wat die vliegmedies wil kom doen maar veral dan nou ook vanoggend gesels ons oor die nooddienste binnekort beskikbaar in Hazyview Dr. Kobus Hugo wat so saamgesels.